It's morning again in America.
I want to say one thing to the American people.
I make this
for me.
What the networks give
a
us.
A few hours
the
ago,
take it
this,
away.
This campaign came to an end.
President of the United States.
I, Joseph Robinette Biden,
will not make age an issue as
I look. You're no Jack Kennedy.
You're like a little.
I dream of that day.
Okay.
This is a bunch of stuff. Look, here's the deal.
Hei, og velkommen til amerikansk politikk. Mitt navn Are Torvald Flaten. Med meg I dag så har jeg vårt lands Sigrid Regegårdsvold og Vebjørn Hobbesland.
Hei, hei.
Hallo.
Vi skal snakke litt mer om hva som skjer på republikansk side når det gjelder 2024. I helgen som var så spilte vi inn en Patreon-spesial. Der vi tok for oss feltet, så de som støtter oss der kan jo da høre den spesialen, og alle andre spesialer som vi har spilt inn tidligere. Du kan lese mer om det på patreon.com/ampoll. Men en av de som vi snakket om da nå fjernet fra listen over kandidater ved Bjørn, det Larry Hogan. Han sier at han ikke stiller som republikansk president. Kandidat I 2024, hadde en kronikk for å forklare seg I New York Times, og deltok på CBS på søndagsshow der for å forklare hvorfor. Men hvem han, og hva slags rolle kunne han hatt?
Ja, altså han jo en av de som har vært I toppen av Morning Consult sine guvernørrangeringer de siste årene, og det sammen med en spesiell klubb, som jeg kaller det for, og det populære, moderate, republikanske guvernører I de nordøstlige delstaterne I USA. Så han har jo vært guvernør I Maryland I to perioder, måtte jo gi seg nå med valget I høst på grunn av sånn term limit da. Og det førte jo egentlig til at delstaten gikk til demokraterne, for republikanerne kom jo med en veldig trumpete kandidat, som ikke engang han Hogan støttet. Derfor vant jo demokraten Westmore med godt over 30% poeng til slutt. Så da var det jo hva det Hogan skulle finne på nå, så det var jo president den neste naturlige valget. Så han har jo både vært I Iowa og New Hampshire, og en av de som egentlig har markert seg tydeligast på at han kanskje stiller, men nå endte han jo opp med å ikke gjøre det da.
Det en klok avgjørelse, Sigrid?
Ja, jeg tror det. Han jo en veldig, som Vebjørn sier, altså litt sånn, I hvert fall det som passerer for moderat I det republikanske partiet nå for tiden, litt sånn, ganske sånn, litt sånn nostalgisk republikaner, litt sånn trad-republikaner, sånn som vi tenkte på de før, kanskje. Og ikke, han nok I stor grad I utakt med det republikanske partiet, sånn som det ser ut nå. Men han en sånn republikaner, tenker jeg, som Aaron Sorkin skriver om, typ. En sånn som jeg kan jobbe med, ja. Men der ikke noe mye rom for en sånn republikaner akkurat Nei. Nå.
Og Sorkin ville vel ha skrevet en scene der det var litt dramatisk musikk, der han forklarer hvorfor han ikke kan være en av de som bidrar til at Trump vinner på nytt, at han må gjøre det han kan for at de som faktisk har mulighet til å vinne skal ta opp kampen mot Trump. Det altså det han skriver da I sin forklaring. At det finnes mange kompetente republikanere ledere der som har muligheten, og han håper da tydeligvis at noen av de tar opp kampen mot Trump, at de kan skal bidra til å være en av mange kandidater som splitter stemmene og som sørger for at det blir lettere for Trump å vinne nominasjonen.
Jeg tror jo kanskje dette åpner opp for Chris Sununu, som guvernør I New Hampshire. Han jo også en sånn type moderat republikaner som har vært mye ute I media de siste månedene, og potensielt kan stille det. Så dette synes jeg jo åpner mer døra for han når Hogan ute da.
En fersk måling fra New Hampshire så ligger nevnte Sununu på tredjeplass med 7% poeng, bak DeSantis på 17 og Trump på 58 fra Emerson College. Så har vi Haley på 6%, Pence på 4%. Men så var det litt spekulasjoner da, fordi Hogan sa at han ikke stiller som republikansk presidentkandidat. Og så har du alle de som tenker på en mulig tredjeparti, no labels eller lignende. Men det han selv skriver, Hogan, tyder jo på at han, altså det viktigste for han er at Trump ikke vinner, og da skal det være ganske merkelig hvis han tenker seg et tredjepartikandidatur da, som flere nok så ferske rapporter peker retning at vil svekke demokraterne mer enn det vil svekke republikanerne da.
Mm. Jeg tenker jo at det som Hogan skriver peker jo på at han jeg vet ikke, kanskje fortsatt har litt sånn tro på at det går an å redde det republikanske partiet. Og hvis du tror det, så gjør du ikke det, for da har du fullstendig diskvalifisert deg fra å være med på samtalen om å redde det republikanske partiet.
Ja, så Hogan var jo da ikke en av de som talte på CPAC, som vi skal snakke om nå, Conservative Political Action Conference, som har vært et sånn årlig sted for konservative republikanere til å vise seg fram, rett og slett. Tidligere så var det liksom et sted der mange potensielle kandidater kunne vise seg fram, men etter Trump, også etter hans tid som president, så har det blitt mer og mer et Trump-show, da. En av de beskrivelsene av årets utgave var at det var et klassisk amerikansk kjøpesenter der alle butikkene var nedlagt, bortsett fra én. Og det var litt sånn, litt glissent, men det gikk liksom i Trump-buttons og t-skjorter og capser, da. Men CPAC, har dere fått med dere noe av det i helgen som var?
Jo, jeg har faktisk fått med meg en hel del. Jeg visste egentlig ikke at det var, det var tilfellig at jeg så det, og så har jeg sett litt på YouTube diverse taler og sånn. Og det som er interessant er jo hvem var det som var der, og hvem som ikke var der. Og det var jo selvfølgelig Trump, så var det store trekkplastere, og så hadde du jo to andre potensielle kandidater. Du har jo Nikki Haley som allerede har kunngjort, men også Mike Pompeo som var de tyngre kandidaterne som var der. Og så hadde du jo DeSantis og Mike Pence som ikke var der da. Så det sier jo kanskje litt om ståa og hvem som når frem til denne velgergruppen her som møter opp da på det vi kan kalle T-PAC, altså Trump-PAC.
Ja. Ja, og så var det en straw poll, Sigrid?
Ja, og det er jo, altså, når dere har sagt det som dere har sagt nå, så er det jo ikke så rart at Donald Trump, han vant den med 62%, og DeSantis fikk 20%.
Mm.
Det var for så vidt hverken uventet, eller eller, og sier sikkert ikke heller så mye, fordi at dette var, det var jo et Trump-show, at DeSantis fikk så mye som 20% på CPAC, sånn som CPAC ser ut nå, synes jeg nesten litt sånn overraskende. Det som jeg synes var interessant, er jo vicepresident. De tok jo opp en sånn straw poll på liksom, hvem bør være vicepresident. Og der vinner jo altså Carrie Lake, som var guvernørkandidat i Arizona i høst. Hvis det er noen som ikke liksom klarer å plassere henne, så er det hun som alltid ser ut som det er litt sånn Instagram-filter på når hun er på TV.
Det er sant.
Og hun vinner jo da, fikk 20% riktig nok, sånn at der er det god spredning da. DeSantis fikk 14%, og så får Nikki Haley bare 10%. Som jeg tenker litt overraskende, for jeg tror jeg og egentlig mange andre har tatt det litt sånn for gitt at Nikki Haley er en av kanskje tre ekstremt sterke kandidater til å bli vicepresidentkandidat for Trump hvis han vinner.
Det sier jo litt om, altså, Weber, du nevnte jo kandidatene som var der, altså to kandidater, Trump og Haley, samt Pompeo, de utenom Trump, som da har erfaring fra hans presidentadministrasjon, sånn at slippe inn i teltet. Men talen til Haley blant annet var jo ikke noe som vittnet om en sånn kandidat som har noen særlig store planer om å gå noe særlig hardt etter Trump. I hvert fall ikke foreløpig. Ble vel lett bua da resultatene fra straw pollen ble lest om.
Ja, det som virkelig har gått viralt for Haley sin del fra CPAC er jo at hun ble bua på en måte på vei ut av lokalet og sånn, og folk som sto opp til sånn Trump-slagord. Det er litt sånn, altså det slemmeste hun på en måte sa om Trump i sin tale var hun ba tilhørerne om å sette sin lit til en ny generasjon. Og det var jo på en måte da skarpt nok til at de som ville høre det, de hørte det.
Men Trumps oppslutning på 62% i strawpollen er jo tilsvarende som den målingen jeg nevnte tidligere fra New Hampshire. Det som var litt artig med CPAC i gamle dager, var at man måtte sånn i ettertid argumentere med Ron Paul-tilhengere om hvorfor ikke deres seier eller deres sterke resultat var ensbetydende med at Ron Paul kom til å gå seirende ut av nominasjonskampen på republikansk side. Men nå er det på en måte Trump sine tilhengere primært som valgfarta dit for å se han på den siste tredje dagen. Så sånn sett så er det ikke så veldig interessant, men det er jo bak ham så er det jo interessant å se hvem som hevder seg blant de da. Men mens CPAC var en sånn tradisjonsrik sak som mange føler et behov for å dekke, så hadde jo Florida-guvernør Ron DeSantis konkludert med at han, det ikke var i hans interesse å være der, at han heller burde promotere sin egen bok et annet sted. Så han var da i California på Reagan sitt presidentbibliotek, der de har tidligere Air Force One i full størrelse stående bak ham, talte da foran 1100 der. Hva har du å si, Vebjørn, om DeSantis sin strategi om dagen, og når vi kan forvente at han kunne gjøre et kandidatur?
Ja, så det er jo mye aktivitet med DeSantis, faktisk mer enn det jeg trodde. Jeg fikk jo først med meg at han var, eller skulle til California da, men før han kom til California hadde han jo vært på noe møte i Texas for å samle inn litt penger på veien. Og så var han jo, som du nevnte, på Reagan Library, og der holdt han jo en tale for godt over 1000 oppmøtte, og ja, det var en god tale da, og det er jo boka han promoterer da, og der er det jo hovedkjernen i denne boka er jo at han vil bruke Florida og alt det gode han har gjort der som modell for hele USA. Mm. Også gjorde han narr av det han sammenligner liksom demokratiske delstater som California og New York med at der hadde bare gått dårlig, mens i de republikanske delstaterne, som eksempelvis Florida, der går det meste bra da. Så det var jo hans budskap der ett år før primærvalget hos republikanerne faktisk avholdes i California.
Men du svarte ikke på det spørsmålet mange lurer på, det er når han kunngjør sitt kandidatur.
Ja, jeg kan prøve altså å svare på det.
Jeg for tror
det
er noe, du har et svar der.
Ja, altså jeg har jo sett litt i media rundt forbi der det spekulerer, for nå begynte jo denne sesjonen i delstatsforsamlingen i går i Florida, for det holdt jo DeSantis en State of the State-tale, som vi kanskje skal si litt mer om etterpå. Men denne sesjonen den ender jo i mai, og da er jo poenget nå at nå skal DeSantis få gjennom så mye som mulig av sin politikk da, som han kan vise til i en presidentkampanje. Så tanken er jo at når dette er ferdig i mai, da er han klar til å stille som presidentkandidat. Så jeg tenker at i mai eller rett før sommeren at det kan skje da.
Og nå begynner det jo, tenker jeg, hvis du ser på målingene, og så skal vi jo ikke se for mye på målingene når det er så lenge til valget, men nå vi så jo veldig lenge, som vi snakket om også i Patreon-spesialen vår i helga, at vi så veldig lenge at Ron DeSantis steig på målingene i forhold til Trump, og nå har han jo flata ut, og Trump begynner å ta litt igjen, og det handler jo om selvfølgelig at Trump er den eneste av de to som er ute og faktisk helt reelt driver valgkamp, selv om DeSantis også gjør det, så han har ikke sagt at han gjør det. Så det blir enormt spennende å se nå fremover, fordi at den politikken som man nå jobber med å få gjennom i delstatsforsamlingen i Florida, er jo veldig fokusert på disse kulturkrig-sakene som har blitt varemerket hans. Da. Det handler om sex i skolen, hadde jeg nesten sagt. Det handler om trans, det handler om at her skal vi ikke snakke om likestilling, og vi skal ikke snakke om rasisme, og vi skal ikke snakke... Altså, ekstremt smalt kulturkrigrettet. Og det selger jo åpenbart i Florida. Og så er det jo et spørsmålstegn hvorvidt det faktisk selger i hele USA. Det vet vi jo ikke egentlig ennå.
Nei, han har jo da solid støtte i delstatsforsamlingen, og sånn sett kan han få gjennom da en smørbrødliste av ting han ser for seg som er bra å drive valgkamp på. Og det ser ut som han får til. Det virker vel gjennomtenkt, men fortsatt det store spørsmålet er jo hva som skjer i det han går fra å være en populær Florida-guvernør og en potensiell kandidat til å være en reell kandidat som faktisk utfordrer Trump. Hvordan han håndterer den da. Sånn på avstand så har han håndtert det helt fint, men det er en liten joker her. Også hvordan han gjør det utenfor Florida. Hvordan, ja.
Det som vi jo også ser er jo at Trump har jo de siste talene han har holdt, så har han jo også styrt noe mer inn på de vel litt sånn spesifikke kulturkrig. Han har jo vært innom mye av det samme, men nå snakker han ganske mye mer om ja, altså det som går på kjønn for eksempel, og de tingene der, som er ekstremt viktig for Ron DeSantis, og det kan du kan se på det som et svar til det som DeSantis snakker om. Sånn at det er tydelig at Trump også skjønner hvem det er som virkelig er konkurransen her.
Ja, det dukker jo opp en del rare ting jo nå på CPAC i Trumps sine taler, sånn, blant annet det her at han ønsker å bygge 10 nye byer sånn i Midtvesten på føderalt land da. Og det virker veldig som dette er noe inspirasjon han har fått fra sine venner i Emiraten eller Dubai da, at han skal bygge noen sånne rare byer. Og dette skulle liksom være fremtiden, og her skal det være flyvende biler som skal frakte folk mellom de her byene, og litt av poenget var at USA skal bli bedre på Kina med flyvende biler og sånt. Så dette virker som det er noe sånn der fremtidsrettet han bare har kastet inn i miksen for å virke litt mer sånn, at han har litt mer å komme med enn det han gjorde forrige valg. Mm.
Ja, vi får komme tilbake med en egen Patreon-spesial, tenker jeg, om boka til Ron DeSantis, som vel både jeg og du, Bjørn, leser. The Courage to be Free, Florida's Blueprint for America's Revival. Ja, den er nok så kort. Tidvis interessant, i hvert fall for min egen del, om hans egen bakgrunn og sånne ting, men så er det noen sånne håpløse floskler, som at når han kommer tilbake fra tjenestegjort, så var det viktigste oppdraget hans, var å da spørre kjæresten om hun skal gifte seg, og litt sånne ting. Men en god baseballspiller som har vært solid beste baseballspiller, i hvert fall når han var representant i huset, da. Det skulle kanskje ikke så mye til, men
ja, det var det jeg hørte at noen representanter, eller de hadde intervjuet noen representanter om DeSantis på den tiden han var i kongressen, og det eneste de sa de kunne huske han for var egentlig baseball, så det, ja. Det er jo kanskje
og så var han en av de mange som var til å gjøre et poeng da, at han skulle sove på en feltseng i kontoret sitt, for ikke bruke for mye penger og styr på å bo i Washington, for da liksom være litt mer i kontakt med sine egne velgere da, at han var der for å tjene de, og så dro han hjem i helgen mens han da så på en feltseng
på kontoret. Jeg har en sånn utrolig urimelig pet peeve på akkurat det der, for det der er så ekstremt sånn posering.
Det var rundt 80 medlemmer som gjorde det da, fra
ja, jeg vet det.
Det var en god del.
Det har jo vært en sånn greie, og så har det vært færre, altså var det veldig mange da, men tidligere så har det jo også vært, det er en av mine sånn allermest sånn ting som bare gjør meg urimelig forbannet, uansett hvem det er som gjør det, for det er bare sånn, leier deg en leilighet, you asshole. Ja. Ja.
Nei, men det, vi kommer tilbake med mer om den boka. Det er jo da veldig fint å ha skrevet en bok som man da har en ekstra unnskyldning da, til å drive valgkamp og forberede seg. En som har skrevet mange bøker helt til slutt her, er jo Marianne Williamson, som sier hun vil utfordre Joe Biden. De som husker forrige valgkamp, husker kanskje henne som en kandidat man ikke kanskje trenger å ta seriøst, eller hva, Sigrid?
Altså, hun
vi tar opp på kvinnedagen. Gratulerer med dagen, forresten.
Ja, godt lyd.
Takk for det, og takk for påminnelsen før jeg sa noe uoverveid. Marianne Williamson er jo litt sånn, for de som eventuelt ikke måtte huske nå, så er jo litt sånn selvhjelpsguru, kanskje litt sånn spirituell. Det er mye vibes, og det er mye vibrasjoner fra universet, og jeg tenker vel kanskje at et demokratisk nominasjonsvalgfelt klarer seg godt uten Marianne Williamson. Brandfakkel der.
Men tenk Jim Webb og Marianne Williamson på en scene, det hadde vært stas. Men jeg må bare si at grunnen til at du nevner det er egentlig en Morning Consult-måling som jeg så der hun hadde 4% oppslutning. Altså det var to kandidater, var Biden og Williamson, og det at hun kan da få såpass mye, tenker jeg, må være et tegn på at andre kan få en betydelig høyere oppslutning. Og som vi også snakket om i den nevnte Patreon-spesialen, så vil det jo finnes ganske mange argumenter for hvorfor man bør utfordre gamle Joe Biden. Så noen sånne tall bør vi sikkert få andre til å tenke at, oi. Men det gjenstår å se om det er flere enn henne som tenker å gi ham en utfordring.
Jeg tenker 4%, uten at jeg kan huske hvor akkurat liksom 2020 sånn på stående fot, så tror jeg hun var nok aldri høyere enn 4%. Ikke mye, i hvert fall høyere enn 4% på noe tidspunkt.
Mitt spørsmål var om hun var høyere enn 1 en gang på i 2020, jeg husker ikke.
Ja, men hun var jo på scenen, jeg husker ikke hvor mye hun måtte ha for å være på scenen i de første debatterne. Men det var kanskje ikke prosenter, det gikk på andre ting muligens. Men hun, altså, ja, som du sier, altså, betyr jo dette at her er det rom. Mm. Altså hvis du kommer inn og fremstår som en seriøs kandidat, og det med respekt og melder, gjør jo ikke Marianne Williamson. Hvis du kommer inn og fremstår som en seriøs kandidat, så bør du kunne plukke opp ganske mange prosent ganske fort. Og det vil være verdt, tenker jeg, for mange av de som altså, liksom, kanskje telt litt på knappene og vurderer om en faktisk skal utfordre Joe Biden. Men da må du jo tenke at du skal kunne slå Donald Trump i neste runde.
Spennende. Vi kommer tilbake med mer 2024-snakk, selvsagt, og det nærmer seg vel muligens en kunngjøring fra Biden. De har pekt på hva Obama gjorde i 2011, da han ventet til april, så kanskje vi må vente til april eller mai da, bør vi ha en formell kunngjøring også fra Joe Biden. Men Sigrid og Vebjørn, veldig hyggelig. Så snakkes vi snart. Vi har jo fortsatt noen trofaste støttespillere på Patreon. Vi har 5 onkler i Amerika, ingen tanter for øyeblikket. Tusen takk til Jan Christian, Marius, Jens, Jan Ervin og Håvard. Så har vi jo ulike støttenivåer, så vi har også mange representanter, senatorer og guvernører. Så les mer på patreon.com/ampol. om hva du kan støtte oss med der, og hva du da får igjen for å gjøre det. Men vi snakkes neste uke. Do you want a man for president who's seasoned through and through, but not so doggone seasoned that he won't try something new? A man who's old enough to know and young enough to do. Well, it's up to you, it's up to you, it's strictly up to you. Well, it's Kennedy, 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 Kennedy. Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det er å levere skattemeldingen med fiken. Så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.